зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Нема никакви сомнителни активности на македонско-косовската граница, ни изјавија денеска од косовската полиција. Средношколци од денеска кампираат пред Министерството за образование. Делегација беше и на преговори, но без успех. Граѓанската иницијатива «Го сакам ГТЦ» не се откажува од битката за зачувување на неговиот автентичен изглед.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Емисијава ја започнуваме со прегледот вести Марија Митевска.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска изјави дека во вчерашната акција, поврзана со нападот на полициската станица за гранична контрола Гошинце, полицијата пронашла и запленила дел од одземеното службено оружје. Таа информира и дека се трага посомничено 55-годишно лице од село Брест и постанатите членови на групата, за кои има индиции дека го извршиле нападот. Во однос на тврдењата дека Гошинце е фингиран случај на власта, Јанкуловска изјави дека тоа може да се протолкува само како обид да се внесе дополнителен раздор и немир кај граѓаните на Македонија. Украинскиот претседател Петро Порошенко ја повика Европската унија да ја разгледа кандидатурата на неговата земја за влез во европското семејство. Тој, говорејќи на самитот во Киев, порачи дека на Украина ѝ е потребна поддршката од Европската унија во спроведувањето на неопходните политички и економски реформи. Тој нагласи дека Украина ќе може да ги исполни условите за кандидатски статус за влез во Европската унија за 5 години. Во меѓувреме европските лидери денеска го одбија неговото барање за спроведување на мировна мисија, доека наблюдувачите јавија за порас на бомбардирањата во источниот дел на земјата. Претседателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека е невозможно да се испрати воена мисија во Украина. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави денеска дека санкциите врз Русија треба да зависат од тоа дали мировните одредби од договорот од Минск се почитуваат. Меркел за време на пресконференцијата со полскиот премиер Ева Копач во Варшава порачи дека на средбата на Европскиот совет во март Европската унија донела недвосмислена одлука дека санкциите се поврзани со исполнувањето на договорот во Минск. Според неа очигледно е оти неговото исполнување трае подолго. Бројот на загинати во земјотресот што го погоди Непал во саботата порасна до речиси 4000 лица, додека хуманитарните агенции се подготвуваат да извршат големи спасувачки акции во земјата. Полицијата соопшти дека досега се регистрирани 3904 жртви, а 7180 лица биле повредени. Силниот земјотрес предизвика лавини на Хималаите, при што загина 18 лица.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската полиција ја продолжува истрагата за случајот Гошинце, која во изминатиот викенд се одвиваше и во регионот на Танушевци. Нема приведени лица. Од косовската полиција пак денеска ни изјавија дека имаат одлична соработка со македонските колеги, но оти тие не забележале никакви сомнителни активности на македонско-косовската граница. Марија Тумановска.
Полицијата ја продолжува истрагата околу Гошинце, каде што полициска караула неодамна беше цел на напад на вооружена група од Косово. Според полициски извори, викендов била спроведена акција во која бил пронајден арсенал оружје за кое се предпоставува дека е дел од оружјето украдено при нападот на Гошинце. Викендов полицијата спровела серија проверки на локации во селото Малина Мала и Брест во реонот на Танушевци. Од полицијата информираат дека засега нема приведено ниту едно од осомничените лица за нападот, но информациите кои ги добивале ги потврдувале нивните сомненија за идентитетите на инволвираните. Од косовската полиција уверуваат дека соработката со македонските полициски сили е одлична. Портпаролот Баки Келјани вели дека од косовска страна будно се следат движењата од Косово на преминот кон Македонија и дека засега не забележале сомнителни активности во тој реон. Можам да истакнам дека нашата соработка е на високо ниво, вклучувајќи ги сите наши заеднички ангажмани кои ги имаме во делот на границата. И во овој случај косовската полиција, односно пограничните единици имаат одлична соработка со нивните колеги од македонска страна, а во одредени случаи имаат и заеднички патрули за да се подигне сигурноста во пограничниот регион, изјави Келјани. Според него, веднаш откако биле информирани за инцидентот во Гошинце и групата од вооружени лица, косовската полиција излегла на терен, но притоа не забележале ниту едно такво лице. На 23 април овој месец косовската полиција беше известена од македонската дека е регистрирана група од 50 на луѓе на локацијата Кривеник, а од македонска страна во близина на Радоша, при што косовската полиција веднаш излезе на местото на настанот заедно со колегите од Македонија и притоа не забележавме ниту едно лице таму. По информациите на колегите од македонска страна дека забележале таква група, од наша страна ние утврдивме дека нема ниту едно такво лице, изјави Келјани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Средношколци во знак на протест поради неисполнувањето на нивните барања од денеска кампираат пред Министерството за образование. Нивна делегација денеска беше на разговор во Министерството, но договор не е постигнат. Предвидена е нова средба за утре. Владимир Калински.
Радикализирањето на средношколските протести со поставување на шатори спроти Министерството за образование и наука беше причина надлежните веднаш да ги повикаат младите на долго очекуваната средба. Тројца представници од средношколскиот пленум попладнево беа на разговори во Министерството, но сепак договори натаму не е постигнат, бидејќи надлежните сметале од и најавените реформи не се лоши.
Тива представници од Средношколскиот пленум на преговори со министерот, заменик министерот и вице-премиерот. Не е постигнат договор, не е постигнат компромис, сега ништо не е постигнат. Поради ставовите на Министерството за образование и наука, сакаат да се среднат со нас утре.
Вели Ѓорги Ставрич од гимназијата Јосип Броз Тито, додавајќи дека и покрај најавената утрешна средба, продолжуваат со бојкотот и кампувањето. Утринава околу стотина ученици го проширија бојкотот со нов средношколски фронт. Тие поставија шатори во паркот на новинарите спроти Министерството за образование и наука, откаде најавија дека 30 на полнолетни средношколци во наредниот период ке кампуваат 24 часа, се додека не бидат исполнети нивните барања.
Веќе отпочнавме со местење на шаторите за кампување. Ги повикуваме сите средношколци, родители, професори, наставници, студенти и сите граѓани да дојдат во што поголем број овде преку денот, да ни изразат поддршка и секој кој што може, колку може, нека ни донира било какви средства.
Вели Александар Милевски од Средното училиште Ѓорги Димитров. Дозвола да постават десетина шатори во паркот на новинарите младите ја добиле од Општина Центар. Те истакнаа дека и во средните училишта ќе продолжи бојкотот на наставата, а по завршувањето на смените средношколците ќе доаѓаат во кампот на пленумот да бидат со нивните соученици. Матурантите иако стравуваат дека со бојкотот и отсуството од наставата можат да го изгубат правото да полагаат државна матура, сепак истакнаа дека со проширувањето на фронтот сметаат оти се борат за нешто поголемо.
Ние сметаме дека ова е можеби вредно, бидејќи ние се бориме за нешто поголемо и сакаме да останеме цврсто на ставот дека ќе продолжиме со ова што го правиме, без разлика на сите притисоци и заканите дека ние нема да полагаме матура оваа година.
По три недели бојкот на наставата, минатата недела неколку илјади средношколци и студенти протестираа пред владата и Министерството за образование и наука, барајќи да запрат лошите реформи во образованието, односно да се врати стариот концепт на полагање државна матура и привремено да запре екстерното тестирање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓанската иницијатива Го сакам ГТЦ не се откажува од битката за зачувување на сегашниот изглед на градскиот трговски центар. Задоволни се од исходот на вчерашниот референдум, бидејќи според нив успеале да мобилизираат 17.000 луѓе да го кажат своето мислење. Фросина Димеска.
Реконструкцијата на градскиот трговски центар нема да почне во скоро време. Директорот на ГТЦ Аго Абазовски за Радио Слободна Европа не сакаше да го коментира вчерашниот референдум во Општина Центар, оти тоа било, како што вели, политичко прашање, а тој не сакал да навлегува во политика. Неговите прогнози се дека реновирањето нема да почне во следниве неколку месеци, оти во моментов се изработувала физибилити студија која требала да покаже исплатливоста и начинот на инвестирање, која очекува да биде готова во наредниве 2-3 месеци, па потоа ќе почнеле со барање инвеститори. Од град Скопје пак целата одговорност околу тоа кога и како ќе почне да се менува изгледот на ГТЦ префрлаат на раководството на центарот. Инаку дека се планира трговски да добие барокен изглед, се дознау што пред две години кога комисијата во која беше и самиот Абазовски го избра проектот на архитектите Златко Чаушевски и Филип Богатинов за едно решение по кое ќе се врши реконструкцијата. Од тогаш почна и низата активности на граѓанската иницијатива Го сакам ГТЦ, по чие барање вчера се организираше граѓанското изјаснување кое не го исполни потребниот цензус од 50%. Според Никола Писарев, еден од активистите во иницијативата, резултатите не се порасо дека како што вели, од нив се покажало дека околу 17.000 луѓе поддржуваат ГТЦ да го задржи автентичниот изглед, а тоа не е било мала бројка. Велат дека продолжуваат понатаму со своите активности.
Ниту ние почнавме со референдум, ниту ќе завршиме со референдум. Иницијативата се трае две години, само еден од чекорите беше да се спроведе референдумот. Меѓу другото, како точка за мобилизирање е граѓани. Практично ние успеавме да мобилизираме околу 17.000 луѓе вчера.
Вели Писарев и додава дека многу брзо повторно ќе почнат со активности.
Треба се седни да се разговара внатре во иницијативата, ќе донесеме одредени работи. Утре нема да станат тарави на ГТС, така да не знам ако станат, може ќе ги бутнеме таравите, може ќе се врземе за стувој.
Вели Писарев, од иницијативата уште вчера најавија дека еден од следните нивни чекори ќе биде и прогласување на Трговскиот центар за културно наследство. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Случајот Гошинце, аудиоснимките од прислушувањето и референдумот за градскиот трговски центар се најкоментираните теми во изминатата недела. Дел од вашите мислења на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk пренесува Горица Попова.
Македонија беше цел на терористички напад, изјави портпаролот на МВР Котевски. Реакциите и коментарите на нашата веб страница меѓутоа кажуваат друго. Ситизен од Скопје прашува дали не сватија дека научивме да гледаме и низ магла, џабе ја расфрлаат. Па додава дека допрва ќе гледаме уште глупости, за кожата се работи, вели. Историјата се повторува, но како фарса, сепак ова не е 2001 година. Уште еден неуспешен обид за дефокусирање. Каква коинциденција? Секогаш кога нешто се случува, премиерот е токму тогаш во странство, напишал Незабеган. Анонимен пак прашува каде биле сега специјалните единици или ги чуваат за апсење на други како љубе, како се применува скапата опрема за следење и прислушување, каде се полицајците кои премиерот им ја подкрена платата или не ги чува за тепање на граѓаните кои ќе се осмелат да си ги бараат правата. И Стојан од Скопје мисли дека ова било свртување на вниманието. Прозирни сте веќе и ти и Зајо, преку глава им е на сите. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, лидерот на СДСМ Заев вели дека Македонија никогаш не била меѓуетнички побезбедна, зашто народот е гарант и чувар на мирот. Незабеган со иронија забележува дека по потреба МВРО ДРПМНЕ може да ја направи уште побезбедна како во 2001-та, например. Но едновремено му порачува на Заев да си оди дома во Струмица, не те бива бате за политика, додал во својот коментар. Јас МКД прашува со која цел се објавуваат лични компромитирачки телефонски разговори кои немаат, како што смета тој, допирни точки со политика, криминал и или корупција. Дали мислите дека со лична дискредитација ќе успеете да го добиете гласот на неопределените гласачи? Пиле му одговара со следново. Ако мислиш дека е мала работа враќањето на демократијата и слободата во земјата, тогаш очигледно си го преспал периодот кога ДПМНЕ или ДУИ протестираа со блокади на улиците и патиштата и никој во полна борбена опрема не им застануваше пред лице. По информацијата дека референдумот за ГТЦ не успеа, повторно активниот Незабеган коментира дека била очигледна големата абстиненција на вработените во јавната администрација и дека објективните медиуми едноставно го прескокнале овој настан, па прашува: тотална незаинтересираност или тотална исплашеност за своето мало работно место? Љупчо од Центар реагира на нашиот наслов дека референдумот не успеал и прашува дали сме имале легитимен резултат или може би, вели со иронија, некој не успеа во своето наметнување волја на граѓаните. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.